Ve druhé a třetí kapitole Nahumova proroctví, z něhož jsme dosud spolu probrali pouze první kapitolu, uvidíme současně spravedlnost i dobrotu Boží. To se projevilo ve způsobu provedení Božího rozhodnutí postihnout Ninive zničením pro jeho hřích. Zmínili jsme se už několikrát o Jonášovi, který pár desítek let před Nahumem do tohoto velikého města Ninive přišel zvěstovat pokání, přišel varovat před tím, že na ně přijde zkáza, zůstanou-li lidé ve svém hříchu. Za Jonášovy éry obyvatelé města Ninive činili překvapivé všeobecné pokání. Pokání, které město zachránilo. Pán Bůh svůj rozsudek nevykonal. Ale po letech, nyní, v Nahumově době, Ninive zase žije ve strašném hříchu, především v oblasti modlářství a s ním související brutality. Druhá kapitola Nahumova proroctví hovoří o hrozném soudu nad Asýrií a historie potvrzuje doslovné naplnění tohoto proroctví. Už v první kapitole jsme zachytili Hospodinovo zlořečení, prokletí ve slovech připravil jsem ti hrob. To byl 14. verš. Pán Bůh se rozhodl město Ninive i s celou jeho říší pro jeho hříchy skutečně pohřbít, což se záhy beze zbytku naplnilo. Ninive zmizelo z mapy světa a více než 2000 let o něm nikdo nic nevěděl. Teprve v roce 1850 bylo blíže určeno místo, kde se asi mohlo Ninive kdysi nacházet a posléze bylo také archeologicky odkryto. Z vykopávek se dá usuzovat na vysokou civilizaci té doby v tomto městě. Uznávám, že tento úsek Božího slova není nic příjemného na čtení. Zdá se, že to není moc povzbuzující, ale můžeme tu vidět, že Boží slovo platí. A když se budeme pozorně dívat na širší souvislosti, jak si postupně ukazujeme, tak si jistě všimneme i Božího milosrdenství, které se projevuje v tomto proroctví. Než Pán Bůh dopustil tento soud nad městem Ninive, dostatečně je varoval, dostatečně dlouho ukazoval správnou cestu, cestu úniku od této zkázy. Je to nepříjemný úsek na čtení, ale je pravdivý a ukazuje nám, že když Pán Bůh něco řekne, tak to prostě platí. Jestliže Pán Bůh hovoří o svém soudu pro každého, kdo zůstává v hříchu, pak to slovo platí. On jenom trpělivě vyčkává, zda se člověk rozhodne pro pokání. Tak i dnes má každý příležitost uniknout Božímu soudu. Ta možnost spočívá v pokání a v přijetí zástupné oběti Pána Ježíše Krista. Tak můžeš začít nový život s Pánem Ježíšem i ty, milí posluchači. A tady je jeden z cílů našich pořadů. Chceme Božím slovem zvát na lepší cestu, na cestu, která vede ke světlu, na cestu, kterou je sám Spasitel Pán Ježíš Kristus. Ninive, už na tebe táhne ten, jenž tě rozmetá, jen si hlídej svoji pevnost, číhej u cesty, posilni svá bedra, seber veškerou svou sílu. To je první verš druhé kapitoly Nahumova proroctví, přátelé. Historické argumenty splnění tohoto proroctví říkají, že v roce 612 před naším letopočtem Médsko-babylonské ozbrojené síly zaútočily na Asýrii a srovnaly ji se zemí. Je zajímavé, že v tomto verši je v Nahumových ústech takový sarkasmus, výzva nebo volání, aby si Ninivané hlídali svou pevnost, aby strážili své přístupové cesty a také, aby posilnili svá bedra, tedy aby se dobře vyzbrojili a aby sebrali svou sílu. Kdyby tohle všechno hned opravdu dokonale udělali, proti Božímu rozsudku to bude stejně málo platné. Jestliže chtěli Božímu soudu uniknout, měli dělat něco jiného, než hlídat přístupové cesty a vyzbrojovat svou armádu. měli docela prostě činit pokání, uznat své hříchy a opustit je, tak jako kdysi jejich otcové nebo praotcové za dnů Jonáše proroka. Zdá se mi to velice podobné, jak lidé dnes zápasí s některými soudy, v úvozovkách soudy, s problémy, které na ně v důsledku jejich vlastní neposlušnosti Božího slova nebo Pána Boha doléhají. Snad jedna z nejzřetelnějších je dnes problematika pohlavních chorob a zejména choroby AIDS. Lidé horečně uvažují o léčení postižených nebo aspoň pomoci. A když se jim léčení nedaří, aspoň uvažují o nějaké prevenci, aby už nedocházelo k tak masivnímu šíření této hrozivé nemoci, tohoto moderního moru. Přitom celá situace je docela prostě přirozeným důsledkem toho, že poslušnost Pána Boha lidem připadala jako něco zastaralého, směšného a tak to bez dalších úvah odmítli. Nejúčinnější prevence je tu jednoduše čistý život v poslušnosti Božího slova, nikoli lékařská věda jako taková. V následujících verších Nahumova proroctví vidíme, že Hospodin hodlá ukončit své soudy, které byly nasměrovány na jeho vlastní lid, tedy na Boží lid, na Izrael. Ve druhém verši druhé kapitoly čteme: Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost. Důstojnost, jaká patří Izraeli. Potřeli jej vetřelci, zničili jeho odnože. Jákob a Izrael. Pokud jste čtenáři písma, tak víte, že to jsou dvě jména téhož muže, patriarchy. V tomto kontextu však současný výskyt obou jmen můžeme vidět jako odvolávku na obě tehdy existující království. Severní království izraelské a jižní království judské. Asyrské vojsko ve svůj čas sehrálo úlohu Božího soudu nad izraelským, ale i judským lidem. Ale nyní se pro svůj hřích Asýrie dostává sama do kritického Božího soudu. Tato druhá Nahumova kapitola představuje detailní proroctví, které dnes potvrzují historické záznamy. Záznamy o tom, co se stalo přibližně za 100 let po Nahumovi, poté co Nahum své proroctví z Hospodinova pokynu vyslovil. Historické a archeologické prameny hovoří o tom, že to byl konečný soud Asyřanů jako národa, jako celku. Už nikdy se Asýrie ze svého pádu nevzpamatovala a také se nikdy v té národní podobě jako celek už nevzpamatuje. Podle Božího slova se Babylonie a řada dalších národů starých časů ještě vzchopí, jako by se v dějinách vzkřísili, ale Asýrie, jedna z velmocí dávného světa, se na scénu už nikdy nevrátí. Slovo známé z Nového zákona, Galackým 6:7. Cožkoli rozsíval by člověk, to bude i žnout. Asyrská vojska byla tak brutální, že některé národy nebo nejméně osady prý při jejich útoku anebo když už se blížili, houfně zabíjeli sami sebe, páchali hromadnou sebevraždu proto, aby nepadli do brutálních rukou asyrského vojska. Asyřané totiž údajně své nepřátele bezprostředně nezabíjeli, jak bylo ve válkách obvyklé, ale sadisticky je mučili a nechávali je umírat ve strašných bolestech. V proroctví Nahuma vidíme konec této říše, říše hrůzy. Pán Bůh jim dal šanci, přestože je znal a věděl, jací jsou. Varoval je. Když předchozí generace činila pokání, Pán Bůh svůj soud zadržel. Nyní však k tomu soudu už zjevně dochází. Rudý je štít bohatýrů, v šarlat oděni jsou válečníci, jiskří jako oheň ocel vozů, když se připravují k bitvě. Cypřišová ratiště se kymácejí. To je třetí verš druhé kapitoly. Rudý štít může v někom celkem oprávněně vyvolat představu, že je to štít zbarvený krví. Jistě tomu tak při bitvách často bylo. Ale Asiřané si potrpěli na rudou anebo šarlatovou barvu jako takovou, jako jejich znak. V jejich výtvarnostech, které byly mnohem později nalezeny, se červená barva údajně nachází docela často. Někteří vykladači tu vidí štíty z mědi, které ve slunci po celém okolí odrážely rudé záblesky. To vše, tedy barva, případně i lesk štítů, prý mělo sloužit k zastrašení nepřítele. Zastrašování nepřítele různými vedlejšími prostředky, kromě zbraní, to byla v historii mnohdy jedna z hlavních cest, které v některých bojích vedly k vítězství. V některých pramenech se dá vystupovat, že Asiřané nestavili své válečné vozy ze dřeva, jako třeba Egypťané a jiní, ale Asiřané používali velmi moderní technologii, která na těch vozech znamenala mnoho železa, mnoho oceli. A ve 4. verši 2. kapitoly k tomu Nahum poznamenává: vozy se šíleně řítí ulicemi, ženou se přes prostranství, podobný pochodním míhají se jako blesky. Vojenské vozy se na tehdejší zvyklosti a poměry pohybovaly docela rychle, i když nám se pochopitelně mohou zdát velmi pomalé ve srovnání s našimi technologiemi a způsoby dopravy. Asiřané údajně také měli výborný výcvik pro boj pomocí svých válečných vozů. Boj, který z nich vedli, z těch vozů, byl velmi odvážný a pro nepřítele obyčejně hrozný. S připomínkou svých vznešených božstev klopítavým během ženou se k ninivským hradbám je zřícen ochranný kryt, pokračuje Nahum v 5. verši. Starý kralický překlad tu spíše než o vznešených božstvech hovoří o nejznamenitějších bojovnících. Když Médové v doprovodu Babyloňanů vojensky přitáhli na Asýrii, asýrští vojenští vůdcové, na nichž byl asýrský král zcela závislý, byli vystrašeni, báli se, klopítali ve svém počínání. Kritický bod obrany v těch dobách bývaly městské hradby. Jak to s těmi hradbami vypadalo kolem města Ninive? Nahum je popisuje v 6. verši. Brány při řece jsou otevřeny, chrám se hroutí. Jde o proroctví, kdy řeka Tigris se má rozlévat do širokého okolí a také až do obleženého města. Povodeň podle tohoto komentáře mohla porušit hradby a především jejich brány. Město se stalo vlastně velkým bazénem. Zřejmě také základy paláce byly narušeny a část domu smetena. Sekulární historie praví, že část městských hradeb skutečně byla pobořena v délce asi 2 kilometry. To je hodně. Celkem přibližně 3 kilometry hradeb města Ninive stály v těsné blízkosti řeky Tigris. Pro běžný život bylo město situováno velmi dobře, ale tato povodeň pomohla nepřátelům, vytvořila trhliny a dobyvatelé se dostali mnohem snáze. Jinak by jim dalo mnoho práce a ty hradby by znamenaly velké nebezpečí při dobývání města, zvláště ze strany od řeky. Je rozhodnuto. Obnažena a odvlékána je Ištar, její děvy kvílí jako holubice a bíjí se v prsa. 7. verš Nahumovi 2. kapitoly. Náš doktor McGee vzpomíná na své mládí, kdy jako chlapec chodil lovit divoké holuby. Když jich bylo někde víc, on zamířil a vystřelil. Pokud trefil, trefil, když ne, netrefil, ale všichni ti ostatní holuby, kteří nebyli trefeni, se zvedli do vzduchu a možná sami znáte takový ten plácavý zvuk, který vydávají křídla holubů, když vzlétají. A možná i zvuk, který holuby vydávají, je posmutnělý, je známý. Vzlétající hejno holubů, z nichž někteří už padli. Obnažena a odvlékána je Ištar, její děvy kvílí jako holubice a bíjí se v prsa. Ninive bývalo odedávna jako rybník plný vod a nyní utíkají. Zastavte se, stůjte, nikdo se však ani neohlédne. 8. verš Nahumovy 2. kapitoly. V důsledku rozvodnění řeky Tigris se Ninive v tuto chvíli skutečně stalo jedním velkým rybníkem či jezerem. Je docela pravděpodobné, že vůdcové ozbrojených složek města Ninive vystrašenému a utíkajícímu vojsku, které se bálo nejen nepřítele, ale i povodně, veleli, aby zůstali stát. Ale jejich povely nebyly nic platné. Každý utíkal, jak rychle jen dovedl, aby si zachránil holý život. Jak to zanedlouho poté vypadalo ve městě, nám popisuje následující verš 9. Rabujte stříbro, rabujte zlato, jaké nekonečné množství zásob, jak oslnivý lesk všemožných vzácností. Město Ninive bylo nejen zámožné z hlediska celkového množství drahých kovů, kterými disponovalo, tedy stříbra a zlata, ale bylo velmi vyspělé také kulturně. Vlastnilo mnohé cenné předměty, paláce byly nádherně vybaveny, vyzdobeny, zámožní lidé žili v překrásném prostředí svých drahých domů. A mnohé z těchto cenných předmětů a zvláštních materiálů představovaly vlastně lup, válečnou kořist, kterou Asiřané docela často při svých výpadech leckde i od velkých národů uchvátili, mimo jiné také v Jižním království. V Judeji. Vše pusté, spustlé, spustošené, ztratili odvahu, kolena se třesou. Smrtelná úzkost zachvátila veškerá bedra. Tváře všech zbledly, pokračuje Nahum v 10. verši 2. kapitoly. Asýrie za desetiletí úspěchu nashromáždila válečné kořisti ze všech možných stran světa, ale nyní přišel okamžik pomsty, odvety. Nyní přišli nepřátelé a všechno nashromážděné bohatství pobrali. Zůstaly skutečně jen pusté ulice a pusté domy, z nichž mnohé byly vypáleny a pobořeny. Strach, který ve městě zavládl, zde dosud patrně neměl obdoby. Dosud obyvatelé tohoto bohatého města žili v pokoji a v blahobytu. A také v hříchu těžkého kalibru. Proto nyní ten hrozný strach, jaký předtím nikdy neznali. Proto ta roztřesená kolena, proto ta smrtelná úzkost v bedrech, proto ty vyděšené, zbledlé tváře, jak to předpověděl prorok Nahum. Kam se podělo doupě lvů, místo, kde lvíčata krmívali? Když lev vycházel za kořistí, lvíče tam zůstávalo a nikdo je nevyplašil. 11. verš. Lev byl ve znaku Asiřanů, podobně jako je tomu v babylonských poměrech. Lev zde však mohl znázorňovat prostě sílu. Tento obraz se může týkat asyrských bojovníků, kteří ve své brutalitě byli zvyklí na vítězství a na strach svých nepřátel. Už samotná armáda budila hrůzu svým zevnějškem, jak jsme si naznačili, čím více pak čelný střet s takovouto armádou. Lev přinášel hojnost úlovku mláďatům, lvicím to, co zadávil. Brlohy si naplňoval kořistí, svá doupata tím, co ulovil. 12. verš. Ať už ti lvi zde znázorňují asyrskou armádu, anebo udatné bojovníky, anebo skutečné lvy, nyní je však situace docela jiná. Ti slovutní bojovníci jsou sami na útěku a ve hrozném strachu, co je potká, co s nimi bude, co se s nimi stane. Když jejich chování bylo známo jako chování lva, který trhá kořist, jak se budou chovat teď, když sami dostávají strach? Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů. Ninivskou vozbu spálím na prach, tvá lvíčata pozře meč, vymítím ze země tvoje kořistnictví. Nebude už slyšet hlas tvých poslů. 13. verš. Toto Hospodinovo slovo chystám se na tebe, kraličtí přeložili jako já proti tobě, jsem proti tobě. A zhoduje se to i s překladem, který nejvíce používal náš doktor McGee. Pán Bůh je proti každému hříchu. Ale na druhé straně, Pán Bůh dal městu Ninive šance. Na to nezapomeňme, když se díváme na způsob vykonání tohoto soudu. Pán Bůh byl proti hříchům tohoto města, ale včas, před jakýmkoliv soudem, dávno před ním, poslal svého posla, tehdy proroka Jonáše, se zprávou, že pokud budou činit pokání, pokud změní své smýšlení, svůj život, mohou přežít. Generace, která si pamatovala Jonáše a možná ještě jedna nebo dvě generace po něm, toto slovo jakž takž dodržovali. Ale následující generace je už zcela ignorovali, pokud o něm vůbec věděli, na Pána Boha, na jeho slovo ani nepomysleli. Nahum nyní přichází už nikoli s výzvou k pokání, ale s oznámením soudu. Když to tak promítám do naší doby, pokud je to vůbec možné, můžeme se odtud poučit, že Pán Bůh je současně spravedlivý, tedy nenechá hřích bez trestu, ale současně s tím také milostivý, dává každému člověku šanci k návratu. Podle tohoto příměru bych řekl, že ještě stále žijeme v té jonášovské době, v době, kdy se zvěstuje pokání a možnost odpuštění. Jakmile skončí tato doba, pak přijde, řekl bych, nahumovská doba, doba soudů nad celým lidstvem. Zatím má ještě každý z nás možnost se rozhodnout, tak, aby nebylo pozdě.